Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta yfirferð um málið. En mig langar til að spyrja hann hvort að í nefndinni hafa komið til tals úrræði sem að vantar á Íslandi, það er til dæmis menntun í afgreiðslustörfum í verslunum. Það er nám í Þýskalandi, það er hluti af innnámi og vantar alveg hér á landi. Sömuleiðis mörg önnur svona þjónustörf sem að ekki hefur verið kennt. Það er nefnilega þannig að fólk er mjög mismunandi, hefur hæfileika með mismunandi sviðum og sumir hafa hæfileika meira í handverksátt og aðrir meira á bókina. Og mér finnst eins og alltaf sé verið að stílinn á það að menn læra á bókina í staðan fyrir að læra það sem kannski stendur miklu nær, að menn geta mjög handlagnir og mjög góðir í þjónustari stíkt og þá vantar nám einmitt fyrir það þá hæfileika. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann á þess að vilja telja neitt sérstaklega hvort að þetta hafi rétt í nefndinu, hvort að hafi rétt það að bjóða semst meira úrval til fólks sem er með náttúrunni hendi með mismunandi hæfileika.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.